putem vorbi că astăzi se discută mai mult ca niciodată în societate despre schimbarea la fața instituției ombudsmanului?
Mi-aș dori mai mult să se vorbească și mai mult să se facă.
Mai puțin se face?
Mult mai puțin se face decât am așteptat atunci când am conceput reforma instituției.
Și această reformă pe ce ar trebui să se bazeze și cum stau lucrurile de fapt astăzi?
Mie mi se pare că am avut o abordare foarte serioasă în 2009-10. Dar până la urmă am ajuns că instituția de fapt răsufla așa, peste o dată, cum spunem popor. Ne-am pornit din punctul A, dar în punctul B nu am ajuns și nu știu când o să se întâmple lucrul ăsta. Legea veche nu există. Legea nouă există, dar nu există oameni potrivit legii noi. Nu avem avocații poporului numiți, nu avem adjuncție, nu avem numit secretarul general care trebuie să
conducă. Și de ce se tergiversează toate acestea? Pentru că am văzut chiar Ministerul Justiției declara că și-a propus să sporească eficiența și rolul instituției avocatului poporului. Sau sunt divergențe între Centrul pentru Drepturile Omului și Ministerul Justiției?
Eu cred că noi acum culegem roadele că nu am insistat să punem accentele pe ei atunci când trebuiau ele puse. Eu nu înțeleg de ce trebuie să se spună că Ministerul Justiției insistă, pe când Centrul pentru Drepturile Omului, eu în persoană am insistat. Nu înțeleg de ce Ministerul Justiției trebuie să insiste pe când Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului este instituită sub control parlamentar. Parlamentul ar fi trebuit să insiste. Așa s-a primit că în 2011 Ministrul Justiției a convocat un grup de lucru. Na, legea este produsul acestui grup de lucru. Și în ce măsură Ministerul Justiției este vinovat de nenumirea avocatului poporului, poate da răspuns un jurist începător care spune că Parlamentul numește avocatul poporului. Calitatea dezbaterilor pe marginea legii, calitatea lucrului, grupului de lucru creat, deja aceasta este responsabilitatea Ministerului Justiției. De una zi am reacționat la un raport al Ministerului Justiției în care se spune că măsura cu referire la consolidarea capacității Centrului pentru Drepturi nu este una realizată. Colegul și prietenul meu, domnul Efrem, deși a spus că nu vrea să fie supărăcios, dar a fost supărat când a dat reacția. Mai mult ca atât, tot pe site-ul Ministerului Justiției, într-un alt raport privind implementarea recomandărilor evaluării periodice universale, se spune că pe data de 22 iulie au fost numiți în funcție domnul Cotorobai ca avocat al poporului și doamna Jana Costache ca avocată copilului. Spun asta nu pentru a scânci, cum a spus acolo în reacție, dar probabil ce să urle ca lupul în pădure, că tot nu te aude, nu știu ce, ultimul timp. Spun asta să punctez că avem grave probleme pe dimensiunea abordării, cel puțin a ideii respectării drepturilor omului.
Dumneavoastră cunoașteți deznodământul problemelor sau contați pe implicarea deputaților, căci chiar anumiți reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile omului sugerează că printre prioritățile noului parlament ar trebui să se regăsească și alegerea avocatului poporului și modificarea mai multor acte normative în conformitate cu legea privind ombudsmanul.
Deznodământul există cel puțin în două variante, așa cum se spune. Atunci când vor fi constituite, sper eu, în timp foarte apropiat, mecanismele de lucru a Parlamentului, să se pună pe agenda sau să se revină la problema numirii avocaților poporului. Există aici deja diferite opinii ca să se porcea de la turul 2 sau să se declanșeze concursuri noi. Nu contează. Chiar aici trebuie de lăsat pe seama politicienilor și cei care votează, dar este
pe seama deputaților.
Da, pentru mine este important ca aceasta să devină prioritate pentru primele zile de lucru a Parlamentului. Indubitabil, avem aici probleme mult mai serioase, gen bugetul și alte probleme care țin de organizarea puterii, dar odată ce nu împart funcții, ar fi bine să nu se refere nici la funcția de avocat al poporului.
În general, în mai multe rapoarte oficiale se spune că în Moldova se respectă drepturile omului de care se bucură cetățenii. Totuși, au existat și mai există probleme în anumite domenii și asta, așa precum constată experții, legile sunt bune, dar problema este că ele nu sunt respectate și puse în aplicare tocmai de către cei care sunt chemați să vegheze asupra implementării lor, mă refer la funcționari, iar consecințele le suportă până la urmă tot cetățeanul, cel care, apelând la o instituție publică, nu-și poate apăra drepturile.
E tristă problema la capitolul respectării drepturilor omului și am să spun că oficial ne merge foarte bine.
Dar în realitate?
În realitate avem, de fapt, o perpetuare a anumitor situații și o degradare pe alte dimensiuni. Au fost și în atenția dumneavoastră indicele drepturilor omului publicat de CIDO și analizele noastre de la Centrul pentru Drepturile Omului sunt în aceeași măsură. Probabil că chestiunea asta cu strategie de reformare a justiției și problemele în justiție au lăsat în umbră un număr definit de probleme cu care se confruntă societatea noastră de astăzi. Să o iau la rând. Medicina. Într-un raport pe 2013, noi am spus că în medicină, în anul respectiv, au fost plătite peste 2 miliarde de lei plăți neformale. Pe mine mă îngrijorează, de fapt, să constat că în fiecare săptămână, pardon, poate se exagerează puțin, dar puțin de tot, în medie apare câte o știre că a decedat urmare a intervenției necalificate sau mama invocă că copilul a fost supus unui tratament neadecvat. Instituția pe care o reprezintă a recepționat câteva cazuri ieșite din comun. Noi avem cazul de la Nesporeni când o doamnă, după ce a născut, a suferit o intervenție chirurgicală și din vina medicilor au fost extirpate mai multe organe decât trebuia și ca urmare a acestor complicații a mai fost și extirpat și un renic peste câteva luni. Acum ne ocupăm de un cazul decesului micuței de 2 ani și 7 luni dintr-o localitate din Hâncești, în care mama invocă că medicii sau asistența medicală de urgență nu a reacționat în modul convenit. Mi se pare că starea de lucruri arată lipsa de abordare serioasă în sistem a respectivei probleme de asistență medicală de urgență.
Cu excepția medicinii, mai sunt și alte domenii unde lucrurile lasă de dorit.
Suntem îngrijorați de starea de lucruri în ceea ce privește protecția persoanelor cu dizabilități. Folosind cifrele din 2013, am înregistrat circa 183.000 de persoane cu dizabilități. Ieșim în stradă și vedem în ce măsură este adaptat mediul social. Nu mai vorbesc de dreptul cetățeanului nevăzător să-l citească pe Shakespeare în original sau să participe elementar la alegeri fără a chema în ajutor pe cineva să-i arate unde să bifeze în fața cărui simbol. Spunem lucrul ăsta cel puțin de când sunt funcție. Haideți să nu ignorăm o parte bună din societatea noastră și să o lăsăm în afara dezbaterilor publice care vin pe marginea programelor electorale.
Domnule Munteanu, dar reușiți să asigurați garantarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Moldova?
Am depus efort pentru a promova următoarea idee. Angajații Centrului pentru Drepturile Omului nu o să fie în stare număr de 55 de oameni să fie alături de fiecare cetățean din Republica Moldova atunci când o vor solicita situația de caz. Am propus să mergem pe calea să instruim cetățenii ca să fie combativi, să le deprindem ideea că pot și trebuie să pretinde respectarea drepturilor sale
dacă
și
să
se adreseze. Da, dacă și le cunosc. Învățat înseamnă înarmat, cred că se confirmă o dată în plus. Am deranjat autoritățile publice de rang diferit, cu diferite probleme ale cetățenilor noștri, vorbind în limba uscată a statisticii, de sute de ori am majorat procentul de acte de reacționare, de la 33 de acte de reacționare în 2008 la 270 în 2012. Nu am reușit să atingem nivelul cel la care ne l-am propus. Nu știu de ce, dar cetățeanul nostru rămâne încă indiferent față de nelegiuirea care se admite față de dumnealui de către autoritățile statului.
Avocatul poporului a ajuns să fie o alternativă de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor?
Noi uzăm de această procedură. Mă bucur că această procedură, fiind principala armă a ombudsmanului, avocatului poporului, deseori rezolvă problema pe calea cea mai scurtă. Dacă am fi ales proceduri de interpelări oficiale, invitații pentru chestionări și nu știu ce, am fi mers un cerc inutil și vicios și poate că am fi ajuns la rezultatul care ne l-am dorit, dar cetățeanul simte randamentul funcției la care se adresează. Măsura în care se intervine atunci când, de la momentul când se comite ilegalitatea și pe la momentul când această legalitate este înlăturată, decurge un timp foarte scurt. Și noi depunem acest efort. Mă bucur că noi avem rezultate în acest domeniu.
Care vă sunt rezultatele?
Cazuri reale. Într-un liceu din preajma Chișinăului, conflictul între profesor și elev a ajuns într-un impas. Am dat termen, după care peste două săptămâni de zile au venit părțile, au spus că nu mai insistăm să ne mutăm în alt liceu, nu mai procedăm ca să, într-o măsură sau în alta, să persecutăm.
Deci elevii. Confruntarea dintre profesor și copil
a fost epuizat. Și asta a fost fără procedura birocratică sau dureroasă și neînțeleasă de multe ori de cetățean. De ce este nevoie de atâta timp să mergem, să facem interpelări până să ajungem pe la minister, dacă lucrurile pot fi clarificate aici și acum?
Confruntarea ați soluționat-o pe calea amiabilă.
Pe calea
alte
amiabilă.
Cazuri?
De intervenire cu avizuri, cu recomandări.
Și în general, interveniți des?
Da, noi astăzi avem 196 de acte direcționale. Mai puțin decât în 2012 și mai puțin decât în 2013.
Asta înseamnă că avem anumite succese la capitolul cultură juridică?
Asta înseamnă că începând cu 9 mai 2014, atunci când a intrat în vigoare noua lege care a lăsat probleme vechi, instituția s-a aflat într-o situație de incertitudine.
Și se mai află.
Și se mai află și continuă să se mai afle. Am asigurat o existență a Institutului Politico-Juridic de Ombudsman, pentru că dispozițiile finale și tranzitorii ale legii sunt ambigui, creează diferite interpretări în mediul profesional, inclusiv dacă noi trebuie să ne mai aflăm în funcție sau nu. Și atunci chiar și colegilor le-am spus că din două rele am ales cel mai puțin rău, suntem în așteptarea când vor veni succesorii să preia, bine rău ceea ce am făcut noi. Sunt îngrijorat de faptul că starea aceasta de imponderabilitate rezonează asupra angajaților noștri. Avem o echipă, mi-aș dori mult ca cele bune care au fost realizate de echipa Centrului pentru Dreptul Omului, să se preia și să se dezvolte. Pentru că elaborarea unui cadru normativ care ar asigura continuitatea, păstrarea memoriei instituționale, a fost și ideea când am spus că este nevoie de reformată instituția. Am spus că nu este necesar să punem accentul pe numărul avocaților parlamentari, 4, 5, 10. Este nevoie să punem accentul pe o echipă consolidată, care cine n-ar veni în funcție de avocat al poporului sau avocat parlamentar, deja e voie politicului cum să numească acest institut politico-juridic, să vină pe o platformă formată deja, normal cu interpretările și viziunile proprie asupra subiectului drepturilor omului, dar să vină într-o albie care i-ar asigura să vadă ce s-a făcut, care au fost politicile, unde au fost prioritățile, pe ce s-a lucrat cu succes, unde trebuie de mai depus efort. Din păcate, eu nu văd ca să se asigure noua lege păstrarea acestor patru funcții politice, care au să fie avocatul poporului, avocatul pentru drepturile copilului și doi adjuncți. Târgul ăsta instituționalizat la numirea în funcție. Nu trece în turul întâi, se mai oferă timp de negocieri, pentru că ceea ce iese din Parlament este bizar să crezi că nu este produs politic. Oricând și oricum, așa a fost și este și la colegii noștri de peste hotare, că am fost într-un dialog strâns cu prietenii mei din Polonia, Ungaria, Cehia, au râs sub mustață. Pe ce concurs ăsta faceți voi la... Asta e o asumare. Politicul își asumă deschis un angajament că pe dimensiunea drepturilor omului se instituie o funcție, uitați-vă, și se oferă toate pârghiile pentru a activa. Este important, mă repet posibil, dar spun asta tot timpul, că după ce se coboară mâna în jos, după consumarea exercițiului de vot, tot cei care reprezintă clasa politică să conștientizeze că nu mai pot aborda persoana numită în funcție cu oricare subiect de tentă politică. Și asta e și în cazul Procurorului General și a Președintelui Curții de Conturi și a Curții Supreme de Justiție și așa mai departe. Noi putem să facem concursuri de selectare a membrilor grupului care va evalua participanții, tot concursul peste concursul și mecanisme de control a mecanismelor de control, dacă până într-o finalitate nu o să conștientizăm că de fapt nu aici...
Politicul decide totul.
Exact.
Și mai ales atunci când nu există această voință politică, legea să fie respectată, buchea legii să fie respectată, e greu de vorbit că țara se așează să devină un stat de drept,
așa cum
veritabil.
Cum scrie în articolul 1 printre altele în Constituție, unde e spus că statul de drept este neconceput fără drepturile și libertățile fundamentale, iar ființa umană reprezintă valoarea fundamentală supremă.